नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयच्या सरकारी येवजणेचो लाव घेवपा खातीर स्वताच्या मूळ नांवांत बदल करपाचे प्रकार गोंयांत रावपी बिगर गोंयकार करपाविशी सुचोवणी आमदार विरेश बोरकार हांणी केली. चडशा आमदारांनी अशा वाडट्या प्रकरणांचो ह्या वेळार हुस्को उक्तायलो. हाका जाप दितना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आडनांव बदलपा संबंधीत सगळ्या प्रकरणांचो पुराय नियाळ घेतले आनी तरतुदींचो गैरवापर करप्यांचेर कडक कायदेशीर कारवाय जातली अशें आश्वासन दिले. सध्याच्या कायद्या खाला आडनांवांत फटींगपणान बदल केल्यार 3 वर्सां मेरेन बंदखणीची ख्यास्त जावंक शकता अशें तांणी सांगले. वापराविणे पडून आशिल्ल्यो सरकारी भौशीक बांदकाम आनी हेर सरकारी खात्याच्यो इमारती, खास करून हेडलँड सडा हांगाच्यो इमारती सामक्यो वायट स्थितीत आसात आनी त्यो कोयर उडोवपाचो आनी हेर समाज विघातक कारवाय करपाचो अड्डो जाला देखून थळाव्यांक भय पडला अशें 0 वराक आमदार संकल्प आमोणकार हांणी नदरेक हाडले. ताचेर जाप दितना मुखेलमंत्र्यांनी हाची दखल घेतल्या आनी पावलां उबारतले अशें सांगले.
Several unused PWD and other government buildings are in a dilapidated condition, particularly in the area of Baina and Edland Sada. This building have become dumping ground for garbage and hotspot for anti-social activities such as drinking, smoking and gambling. The situation has raised serious concern among residents of nearby buildings who fears that the potential collapse of this structure could endanger their lives and property. Steps the government intend to take in this regard.
राज्यांत वीज दर वाडीचो आनी स्मार्ट मिटर लावपाचो प्रस्ताव दिवन गिरायकांक डबल शॉक दिवपाची सरकारान येवजण आंखल्या अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी म्हणलें. गोंयांत वीज दर वाडीच्या प्रस्तावाक हांव खर विरोध करतां. वीज दर वाडीक लागून गिरायकांचेर, खास करून घरगुती आनी ल्हान वेवसायांचेर गरजे भायर भार पडटलो. वेपारी, उद्देगीक आस्थापना आनी सरकारी गिरायका कडल्यान सुमार 600 कोटी रुपयांची देय वसूल करपाक खात्याक अपेस आयला. वीज खात्यान हे थकबाकी वसूल करपाचेर लक्ष केंद्रीत करचे जाका लागून अर्थीक गरजो वेवस्थापन करपाक मदत जावंक शकता. गिरायकांक थाकाय दिवचे परस खातें लोकांच्या जिवितांतल्यान अडचणीत भर घालता अशें तांणी म्हळें. दक्षीण गोंय जिल्हा पंचायतीची अध्यक्ष म्हूण अनिता थोरात बिनविरोध वेंचून आयली. आपूण आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळांत प्रशासकीय बदलाचेर भर दितली अशें थोरात हांणी ह्या वेळार सांगलें. नावेली पंचायतीचे नवे सरपंच म्हूण पॉल परेरा हे बिनविरोध वेंचून आयले. रुमडामळ दवरली पंचायतीचे सरपंच आनी उपसरपंच वेंचून काडपा खातीरूय बसका जावपाची आशिल्ली, मात भलायकेच्या कारणा खातीर वेंचणूक अधिकारी बसकेक हजर रावंक शकले ना देखून ही बसका रद्द केल्ल्याचे साश्टीचे गटविकास अधिकारी दर्शन देसाय हांणी सांगले. पारंपारीक मीठ काडपी आतां उणे जाल्यात. ताचे कारण म्हळ्यार शारीकरण, कामगारांचो उणाव, व्हाळ आनी कालवे वाट लागप आनी कमी येणावळ ही आसात अशें आमदार जीत आरोलकार हांणी 0 वराक मत मांडलें आनी तांकां अनुदानीत दरान आधुनीक माकना दिवची आनी हे पारंपारीक मिठागर वाटोवचे अशें मागलें.
Decrease in traditional salt farmers. The Mitagar salt pans in Agarwada, Mandre and other parts of Goa are on the verge of extinction due to rapid urbanization, labor shortage, low returns and damage of burns and canals. The traditional industry, part of Goan heritage, is fast disappearing. I request the government to provide financial aid, restore burns, supply modern equipment at subsidized rate and protect salt pans as heritage site to secure the livelihood of salt farmers.
सरकारी तशेंच अनुदानीत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांच्या संगणक प्रयोगशाळांक उर्बा दिवपाच्या हेतान राज्य शिक्षण संचालनालयान मजी लॅब बरी लॅब पुरस्कार येवजण जाहीर केल्या. उणेच 3 वर्सां जाल्ली संगणक प्रयोगशाळाच ह्या पुरस्कारा खातीर पात्र आसा. 3 ते 15 संगणक आशिल्ली प्रयोगशाळा अ गटात जाल्यार 15 वा ताचे परस चड संगणक आशिल्ली प्रयोगशाळा ब गटात आसपावता. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या कांय सुवातींनी नेटाचो पावस पडूं येता तशेंच वारें 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतले असो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. चेन्नईत जाल्ल्या अखिल भारतीय अंतरविभागीय टेनीस बॉल क्रिकेट सर्तीत गोंयचो बायला पंगड उपविजेते थारलो. गोंय विद्यापीठाच्या आंतर महाविद्यालयीन तायक्वांडो सर्तीत केपेच्या सरकारी महाविद्यालयाची शरुफा फेर्नांडीस हाणें भांगरा पदक जिखलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.